Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pemazmur mengungkapkan kesetiaan Allah kepada umatnya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur tak henti-hentinya kami naikkan kepadamu atas kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami saat ini untuk kembali dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Mazmur pasal 79. Mazmur ini berisikan doa, bukan doa Anda dan saya, melainkan doa umat Allah atau bangsa Israel di dalam kesengsaraan besar yang merupakan masa kesukaran besar yang akan menimpa mereka. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Mazmur pasal 79 ini yang mencatat demikian. Mazmur Asaf, Yah Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Saudaraku, meskipun Mazmur ini bersifat nubuatan pada waktu ditulis, Mazmur ini secara akurat menggambarkan serangan berlarut-larut Nebukadnezar dan sesudahnya diikuti penawanan Babel. Periode Makabe juga mendatangkan celaka besar semacam itu. Penggenapan akhir nubuatan ini akan terjadi selama masa kesengsaraan besar. Sebelum penawanan Babel, nabi-nabi palsu mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah mengizinkan kehancuran dan penawanan atas mereka. Akan tetapi, kota yang oleh nabi-nabi palsu dinyatakan tidak akan pernah ditawan, ternyata justru ditawan. Dan semua rakyatnya itu dibawa dalam penawanan. Bait suci yang menurut mereka tidak akan pernah dapat dihancurkan, ternyata dihancurkan. Kota yang dimaksud adalah Yerusalem, dan rakyat yang dimaksud adalah bangsa Israel. Hal ini terjadi beberapa kali, dan inilah yang menyebabkan rakyat ini berseru kepada Allah. Bait suci, tempat kudus, itu merupakan pusat segala sesuatu. Ingat bahwa bagian ini berhubungan dengan kitab imamat yang bertemakan penyembahan yang dipusatkan di tabernakel dan selanjutnya dipusatkan juga di bait suci. Selanjutnya kita melihat Mazmur 79 ayat yang kedua yang mencatat demikian. mereka memberikan mayat hamba-hambamu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Saudaraku, pembantaian besar-besaran ini sangat sulit dipahami oleh bangsa Israel. Mengapa Allah membiarkan hal itu menimpa mereka? Nabi-nabi palsu tidak henti-hentinya mengatakan hal ini tidak akan menimpa umat Allah. Meskipun Nabi Yeremia selalu memberitakan tentang peringatan penghakiman Allah yang akan datang, sehingga dia tidak dipercayai dan justru dianggap sebagai pengkhianat bangsanya. Bangsa Israel tidak mengerti mengapa Allah tidak melindungi mereka. Ini pun masih menjadi pertanyaan sampai sekarang. Saya tahu kalau begitu banyak orang Yahudi yang berubah menjadi ateis karena terjadinya penganiayaan hebat dan penderitaan bangsa mereka di Jerman selama kekayaan Hitler. Tentu saja ini sulit mereka pahami. Mungkin mereka memiliki pertanyaan yang sama dengan pemazmur. Tetapi saudaraku, apakah mereka setia kepada Allah? Apakah mereka sudah kembali menjalin hubungan yang semestinya dengan Dia? Sudahkah mereka menerima Mesias? Dan apakah mereka berbalik kepadanya? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Allah menghakimi umatnya di masa lampau dan menghakimi mereka sekarang ini. Saya merasa penghakiman besar sudah menimpa gereja dan akan semakin bertambah di masa mendatang. Penghakiman sudah diterima bangsa-bangsa di dunia seperti halnya bangsa kita. Mari dengarkan teriakan mereka. Sebagaimana Mazmur 79 ayat 5 mencatat, "Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus dan cemburumu berkobar-kobar seperti api." Perhatikan, bangsa Yahudi ini berteriak, "Kapankah amarahmu itu mereda atas kami, Tuhan?" Kemudian berikut ini adalah teriakan memohon pengampunan Allah. Sebagaimana Mazmur 79 ayat 8 mencatat, "Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami." Anda lihat, mereka berdoa, "Lupakanlah semua kesalahan nenek moyang kami." Tetapi bagaimana Tuhan bisa menghapuskan dan juga melupakannya? Hanya dengan kematian Kristus tentu saja. Sehingga ketika Kristus ditolak, entah itu oleh bangsa Yahudi atau bangsa-bangsa lain, entah itu yang kaya atau yang miskin, terikat atau bebas, entah itu laki-laki atau perempuan, hitam atau putih, merah atau kuning, tetap saja penghakiman itu ada. Anda dan saya harus bertatap muka dengan Dia di dalam penghakiman atau penebusan, dan hanya ada dua jalan. Sekarang, dengarkan teriakan sedih umat yang menderita. Dalam Mazmur 79 ayat 9 selanjutnya dikatakan, "Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel membual bahwa Allah berada di tengah mereka dan pasti membebaskan mereka. Namun Allah tidak berbuat demikian, dan mereka menjadi bahan tertawaan. Bangsa kafir mengejek mereka. Selanjutnya Mazmur 79 ayat yang ke-13 mencatat, "Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepada-Mu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun." Saudara, dalam kerajaan yang akan datang, penderitaan dan tangisan mereka akan hilang selamanya, dan akan ada pujian dari generasi ke generasi. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 80, dan pendahuluannya adalah untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung, kesaksian Asaf Mazmur. Dan tentu saja, inilah permohonan kepada gembala Israel supaya menuntun mereka kembali. Mari kita melihat ayat yang kedua dari Mazmur pasal 80 ini yang mencatat demikian. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Saudaraku, perhatikan, gembala Israel yang dimaksudkan di sini, itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya sudah ada kiasan tentang domba dan gembala. Dikatakan, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba, itu merujuk pada perjalanan padang belantara suku-suku Israel menuju tanah perjanjian untuk menempatinya. Yehova, gembala Israel, adalah pemimpin mereka. Yosua adalah pemimpin manusia. Tetapi dia bertindak di bawah perintah Tuhan atas rombongan itu. Selanjutnya, Mazmur 80 ayat yang ketiga mencatat, di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Saudaraku, mengapa Efraim, Benyamin, dan Manasye disebutkan di sini? Menurut saya, jawabannya itu terdapat dalam Kitab Bilangan 2 ayat 17-24. Jika Anda membaca ayat-ayat tersebut, Anda pasti akan tahu bahwa saat semua suku ditempatkan di sekeliling tabernakel, ketiga suku ini berada tepat di belakang tabut. Dan tabut inilah yang memimpin bangsa Israel di padang belantara. Sebagaimana Allah pernah memimpin mereka sebelumnya, mereka berseru supaya dipimpin kembali. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 80 ayat 4-5 mencatat demikian. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Perhatikan, di sini terdapat syair ratapan. Inilah keluh kesah, bagian Mazmur tentang kesedihan, dan ayat 4-6 termasuk di dalamnya. Kita melihat bagaimana pemazmur merasa bahwa Allah murka sebab dia tidak menjawab doa umatnya. Selanjutnya, ayat yang ke-6 dari Mazmur pasal 80 ini mencatat, engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Perhatikan, di sini dikatakan, Allah memberi umat-Nya minum air mata dan roti cucuran air mata, ini artinya adalah yang mereka nikmati hanyalah air mata. Inilah yang dinamakan dengan air mata penderitaan. Tidak ada bangsa yang menderita seperti bangsa Israel yang dapat bertahan. Sebagian besar bangsa lain, apakah mereka diperlakukan seperti bangsa Yahudi, itu akan dimusnahkan dan dilenyapkan dari muka bumi. Israel minum air mata selama berabad-abad. Mengapa? Oleh karena Israel menolak gembala. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus hidup di bumi, Dia memandang kota Yerusalem dan menangisinya. Injil Lukas pasal 19 ayat 41-44 menyatakan, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Ia menangisinya, katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudaraku, ayat-ayat ini sangat mengagumkan dan menjadi alasan bangsa Yahudi harus minum air mata. Ketika menuju salib, Tuhan Yesus menoleh ke arah beberapa wanita di tengah kerumunan orang yang sedang menangis, dan dia berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Hal ini dicatat dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-28. Selanjutnya saudaraku, Mazmur 80 ayat 8-9 mencatat demikian. "Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu." Saudaraku, wajahmu bersinar itu yang dimaksud tidak lain adalah wajah Mesias Israel, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah membawa keluar bangsa Israel dari belenggu di Mesir. Allah mengusir bangsa-bangsa kafir dari tanah Palestina dan menempatkan Israel, tanaman anggurnya di sana. Israel membangun bait suci yang difungsikan sebagai penyembah Allah. Tetapi mereka diberitahu kalau bait suci mereka akan dihancurkan dan mereka akan dikeluarkan dari Palestina. Mengapa? Alasannya sama ketika Allah mengeluarkan bangsa-bangsa kafir dari sana. Mereka berbalik dari Allah. Saudara, tanggung jawab Israel itu lebih besar ketimbang bangsa-bangsa kafir. Sebab Allah memberi mereka hak istimewa yang tidak dimiliki oleh bangsa lainnya, yaitu hadirat tanpa Allah. Selanjutnya ayat yang ke-10 dari Mazmur pasal 80 ini mencatat, "Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri." Anda lihat, ayat ini membicarakan tentang Israel, tanaman anggur yang dibawa keluar dari Mesir oleh Allah dan ditanam di tanah perjanjian. Kemudian ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13 dari Mazmur 80 ini selanjutnya dikatakan, "Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat?" Saudaraku, tahun-tahun setelah Allah menanam tanaman anggurnya, dia memagarinya. Mereka hidup nyaman selama 600 tahun. Allah tidak membiarkan bangsa-bangsa besar lainnya pada waktu itu untuk menghancurkan mereka. Mesir melawan Israel dan menang. Tetapi mereka tidak sampai menghancurkan Israel. Tetapi tiba masanya di mana Allah akan merobohkan pagar itu dan membiarkan musuh-musuh Israel masuk. Mengapa? Karena bangsa Israel menolak gembalanya. Selanjutnya Mazmur 80 ayat 18 dikatakan, "Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu." Anda lihat, di tangan kanan Allah ternyata ada kuasa. Siapa yang berada di tangan kanan Allah? Mesias Israel, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Daud menulis dalam Mazmur 110 ayat 1 demikian. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dan Anda lihat Tuhan Yesus menerapkan hal ini pada dirinya sendiri ketika musuh-musuhnya menantang klaim Mesiasnya. Sebagaimana Anda dapat lihat dalam Injil Matius 22 ayat 44. Saudaraku, kembali pada Kejadian 35, di situ terdapat catatan tentang Rahel ketika dia melahirkan anak laki-laki keduanya di tepi jalan menuju Betlehem. Nama bayi itu adalah Benyamin, tetapi ibunya tidak menamainya demikian. Ketika dia melihat sang bayi yang dilahirkannya, dia menamainya Ben-Oni, yang artinya anak penderitaanku. Tetapi ketika Yakub melihat dia, menurut saya, bayi itu bermata elok seperti Rahel, dia berkata, jangan menamainya Ben-Oni. Kita namai saja dia Benyamin, sebab dialah anak tangan kananku. Saudara, Benyamin merupakan gambaran Tuhan Yesus Kristus yang datang pertama kali ke bumi sebagai anak penderitaan. Tetapi sekarang dia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Selanjutnya Mazmur 80 ayat 19-20 dicatat demikian. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Dengan kata lain, saudaraku, dikatakan, pulihkanlah kami Tuhan, Allah semesta alam, dan buatlah wajah-Mu bersinar atas kami. Mazmur yang begitu luar biasa kita lihat di sini. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki kitab Mazmur pasal 81. Inilah nyanyian pelepasan. Dan Mazmur ini ditujukan untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Mari kita melihat ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima dari Mazmur 81 ini yang mencatat demikian. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya, kunci dari ayat-ayat ini terdapat pada peniupan sangkakala di bulan purnama. Hanya ini yang paling cocok, sebab bulan purnama itu muncul sebelum fajar kebenaran menyingsing, disertai kesembuhan di bawah sayapnya. Dia datang untuk membebaskan mereka. Inilah gambaran indah tentang perayaan kemah pertemuan. Dan Israel mengadakan 4 perayaan yang dilangsungkan di awal tahun, yaitu Paskah, Pentakosta, Buah Sulung, dan Kemah Pertemuan. Selanjutnya, Mazmur 81 ayat 9-11 mencatat, Dengarlah, hai anakku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Saudaraku, janji ini ditujukan kepada Israel, dan kita harus menerimanya apa adanya. Tetapi ada pelajaran rohani bagi kita dalam ayat ini. Allah tidak membawa saya keluar dari Mesir, tetapi Dia menyelamatkan saya dari dosa yang dilambangkan Mesir dalam dunia. Dia melakukannya. Allah begitu baik kepada saya. Selanjutnya, Mazmur 81 ayat 12 mencatat, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Dengan kata lain dikatakan, Israel tidak menghendakiku. Mereka belum berbalik kepada Allah. Dan karena kegagalan kita sendiri, saya yakin bangsa kita pun harus bertobat. Kita harus kembali kepada Allah sebagai bangsa maupun pribadi. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.